E hoxe un chisquiño máis cedo do habitual, son 20 os minutos que pasan das 11, damos a benvida xa a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días, choqueiros días.
Choqueiros días, tamén desapacibles días, porque parece que vai chover, pero, como dicimos, como xa anunciábamos no tempo informativo, parece que o tempo vai acompañar para as celebracións do Entroido, algo que se agradece, porque son celebracións na rúa, basicamente.
Sí, as festas populares sempre teñen un aquel especial, así que o ideal é que, polo menos para mañá, que aquí é o día máis forte, non? Poida estar, se non digo de sol radiante, pero polo menos que non este amerando e que a xente poida gozar pola rúa todo o día.
Pois un desexo ao que nos sumamos, pero imos falar de outras cuestións, non?
Sí, vai ser relacionado co Entroido, porque precisamente buscando algo de información sobre o Entroido atopei unha entrada moi boa no Portal das Palabras, que xa teño falado máis veces. Vou ler xustamente o que les din do Entroido e de algunhas palabras relacionadas co Entroido. Das festas que celebramos ao longo do ano, e celebramos unhas poucas, o Entroido é a máis desenfadada e desenfreada de todas. Nas versións máis ancestrais das súas orixes, formaría parte dos ritos vinculados ao inverno, concretamente a fin do frío máis rigoroso e a chegada da época propia para sementar. E, segundo isto, a finalidade das máscaras sería a de espantar os malos espíritos das colleitas. O máis típico do Entroido, deixando aparte as comidas, é andar de carauta posta, chocallando e trangallando, é dicir, correndo Entroido, procurando que non che caian uns lategazos ou unha presa de formigas nos lugares onde así o celebran. E falando de Entroido, Entroido, en si mesma, a palabra quere dicir persoa que se disfraza nesa festa. Para os entroideiros que celebran estes días disfrazándose, contamos coa denominación xeral de máscaras ou xa directamente de entroidos, como representantes do máis característico da festa. A partir dai, o nome esténdese ás persoas que visten de xeito descoidado ou ridículo, tal como se fosen personaxes do entroido. Pero entroidos tamén son uns bonecos típicos destas datas que mesmo podían estar realizados coa feitura dos monicreques e servir coma estes para representar unha pantomima. Despois enterrábanse con máis ou menos pesar o mércores de cinza, día oficial da despedida do entroido, que sexa cal for a súa orixe debe o seu nome ao latín introitus, que significa entrada, do tempo menos frío e tamén da coresma. E como dicía a copla, adeus martes de entroido, adeus meu amiguiño, ata o domingo de Pascua non comerei máis touciño. Entre os personaxes máis coñecidos do entroido galego, temos, por exemplo, a figura do Aparicio. É unha personaxe de entroido que leva colgadas do cinto chocas e un saco con cinza ou farelo. Tendo en conta que o nome de Aparicio ven do que en latín era aparición e que as aparicións están moi relacionadas con personaxes fantasmais ou do outro mundo, ben podería ser que se lle dese este nome porque en algo lembrase a unha fantasma. O Aparicio provoca un tempo respecto e temor, xa que se alguén se atrevese a quitarlle aquilo que o fai anónimo e inviolable, a careta, facendo que todos descubran a persoa que está detrás do personaxe, este podería incluso matalo coa seguridade de que na outra vida non lle ia pedir contas por esta acción. Para recoñecelo, reparemos en que leva a xouxeres na cintura e unha vara grande cun saquiño cheo de cinza ou de farelo, que utilizará contra aqueles que atope. Por iso tamén se coñece por fareleiro, farileiro ou felo. Outra figura típica do entroido son os charrúas. O charrúa é un personaxe do entroido da Llariz que se disfraza con roupa vella e careta e que leva unhas bandoleiras con campaíñas. Algúns investigadores din que as charrúas cruzaron o Atlántico porque o nome destas máscaras coincide co dun pobo indíxena que ocupaba un territorio que hoxe se reparte entre Uruguai, Argentina e Brasil. Pero en que sentido atravesou o océano o charrúa? Inicialmente pensouse que este disfrace, extravagante polo seu moito colorido, recibise esta denominación por obra de algún indiano que coñecía as charrúas americanas. Pero logo deuselle a volta a historia e postulouse que algún explorador galego, ou en calquera caso coñecedor deste personaxe, lles aplicara aos indíxenas o nome dos entroideiros da Llariz. Sexa como for, quen hoxe se atreve a berrarlles charrúa, merda crúa, probablemente non teña presente a fama de afoutos dos nativos americanos. Entre os personaxes coñecidos tamén do entroido galego temos o peliqueiro. É propio de Laza e de Verín e caracterízase por levar un traxe artesanal moi vistoso e elaborado, do cal destaca a carauta que se prolonga na parte superior nunha especie de mitra de lata adornada con símbolos animais ou astrais e rematada na parte posterior nunha pelella de gato ou de coello. Pasea polas rúas da vila facendo ruido coas chocas que lle penduran do cinto en actitude ameazante e cun látego na man. O nome de peliqueiro venlle a este personaxe dun dos complementos que leva, unha pelica de animal que colga pola parte posterior da mitra. O seu disfrace, considerado o máis antigo dos que conservamos, destaca pola súa elaboración, o que se traduce tamén en dificultade á hora de leválo, xa que o peso acaba sendo considerable, e tamén o seu prezo. Para os veciños de Laza, é motivo de orgullo seren peliqueiros, xa que é un rito asumido con seriedade e rigor. O mesmo rigor co que pasean as rúas e corredoiras e a Praza da Picota en fila india, vixiando que o entroido discorra ordenadamente, zorregando coa fusta as persoas que así non o respecten. Para ello, os peliqueiros de Laza están os cigarróns de Verín, que basicamente teñen unha apariencia similar e que se relacionan en orixe por diferentes motivos, como por exemplo con ritos prehistóricos, con cobradores de tributos ou mesmo con levantadores da caza. Outro dos persoeiros ou personaxes típicos do entroido é a pantalla. Ten unha carauta propia e exclusiva do entroido de Xinzo de Limia que representa un demo de expresión amable e que consiste nunha soa peza que cobre a cara e a cabeza prolongándose nunha especie de carapucho curvado cara adiante, decorado con debuxos de figuras astrais ou animais. O disfrace completo, ademais da carauta, componse dun traxe branco cunha faixa encarnada na cintura, un cinto con chocas e unha capa de seda encarnada ou negra con fitas de cores. O máis distintivo das pantallas de Xinzo son as dúas vinchas de porco ou de vaca que levan nas mans, secas e hinchadas como a globos e que se gardan para este fin desde a matanza. O batelas fan un ruido peculiar que xunto ao son das chocas e a charanga é a banda sonora característica do entroido de Xinzo da Limia, que se paga de ser o máis longo de todos durante 5 domingos consecutivos. Tamén como personaxe do entroido temos o choqueiro ou choqueira, persoa que vai disfrazada con chocas, de aí ven ese nome, pero tamén a persoa disfrazada con calquera roupa e cunha máscara. Calquera persoa que leva chocas na súa indumentaria carnavalesca pode recibir a denominación de choqueiro ou chocalleiro, polo que ás veces serve de denominación dos cigarróns, pero en sentido xeral podes aplicar para o que non se complica co disfrace e vai ataviado con unha roupa calquera. Para moitos autores ten o sentido de persoa ridícula, o que pode derivar das noticias que nos ofrece Eladio Rodríguez sobre este personaxe, que ao parecer era habitual ata finais do século XIX nas vilas e cidades, e que levaba unha colcha vella por riba e como anteface unha pel de coello ou de lebre. E outro dos personaxes do entroido é o meco, un boneco que se queima ao acabar este. A orixe deste boneco probablemente estea nun personaxe lendario que, segundo algunhas versións, sería oriundo da comarca do Grove. Foi famoso pola súa luxuria desenfreada, da que non escapaban nin solteiras nin casadas, e por iso moitos creen que o seu nome viría do latín moechu, que significa home adúltero. O desexo desmesurado do meco foi motivo de condena para os seus coetáneos e provocou que este acabase os seus días colgado dunha fogueira. Malia comeco queimase en moitos lugares, no grove continúa tan presente e é tan característico que mesmo os grovenses se coñecen como mecos. Esta é, de feito, a forma máis habitual en que se chaman entre eles. Logo deste pequeniño repaso por algún do léxico relacionado con personaxes do entroido, imos rematar, como sempre, coa nosa chega musical. Desta volta, imos facer referencia á rede de músicas soltas que está a desenvolver a Concellería de Cultura no noso concello, porque este sábado, o sábado 21 de febreiro, imos ter a oportunidade de escoitar a música de Narf Trio. O cabeza deste grupo é Fran Pérez, denominado artísticamente Narf, pero ven en formato de trío para presentarnos o seu traballo Nas Tardes Escuras. Neste traballo converte 12 coñecidos poemas de Rosalía de Castro en música e construí un traballo que supón un diálogo entre as dúas artes e entre os dous artistas. Un músico cunha marcada identidade, cun estilo moi persoal, e a muller que converteu a súa obra en paradigma da cultura galega. Nunca mellor para esta semana na que seguimos chamando a toda a veciñanza que se achega a radio e que nos dé a súa particular visión de Rosalía ou que nos lean algo, algún texto de Rosalía de Castro. Así que este Narcío, como dicía, está composto por Lar na batería, Ho Chi Minh, así denominado artísticamente no baixo, e Narf Fran Pérez nas guitarras e na voz. Imos escoitar deste libro disco, como dicía, Nas Tardes Escuras, o tema titulado Vos Amores.
Que sai dentre o ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin da vir se sinten, nin se becan de entrar. Pola mimosa porta que o corazón desabre de ser, cal se abre no agosto a flor, por vallo da tarde. Nin cantares brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren coa nosa sangre e os sermos revertecen. Que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe.
Pois xa, unha cita interesante será o sábado dito con NARF, esa rede de músicas soltas, unha proposta a non perder, non?
Sí, é unha proposta moi diferente, música en galego sobre poemas de Rosalía, que mellor para celebrar o aniversario do nacemento de Rosalía do 24 de febreiro, pero unha proposta diferente, con música tamén que mestura diferentes estilos, dentro do rock a unha música un poquinho máis contemporánea, que ás veces mesmo roza o jazz. Así que non temos que escoitar sempre un mesmo tipo de música en galego, e esta é unha proposta diferente, moi interesante. Como dicía, no Auditorio da Xunqueira, o sábado ás 21 horas, e a entrada tamén é bastante asequible, 4 euros.
E habemos quitar tempo para todo, para gozar do entroido e tamén para chegarnos a este tipo de actividades culturais. Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós.
Unha boa semana para todos.